Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nilqawkom mal-sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Fil-kultura Maltija, kif tintuża l-kelma regatta?
Hawnhekk għandna wkoll kultura interessanti tar-regatta. L-ewwel nett, regatta bil-plural regatti, li ngħiduha wkoll il-plural għax kultant in-nies ikunu jridu il-plural ukoll. Regatta hija tiġrija jew telliqa. Issa wkoll nitkellmu daqsxejn fuq id-differenza bejn tiġrija u telliqa. Tad-dgħajjes jew bid-dgħajjes sewa u hija tiġrija jew telliqa tal-opri tal-baħar wkoll, dan qed nagħti forom alternattivi għall-kelma regatta sewa, jew ukoll sensiela ta' tiġrijiet organizzati fuq il-baħar bid-dgħajjes tal-qdif, tal-qluħ jew inġenji akwatiċi oħra. Mela f'regatta jieħdu sehem. Dgħajjes tat-tiġrija, tal-medalji, kajjikki ta' berba, kajjikki ta' bitmejn u fregatini tat-tiġrija dawn huma ftit mill-għamliet ta' dgħajjes illi huma assoċjati mar-regatti. Sewa, insibu wkoll dingijiet tal-qluħ, hawn ħafna għandna xi erba' clubs. Mxerdin mal-gżejjer Maltin illi jagħmlu r-ragatti tad-dingis. Kanuri wkoll u forsi xi muturi tal-baħar ukoll f'telliqiet differenti għal kull kategorija u klassi għaliex kull qasam għandu l-klassi tiegħu, pereżempju id-dgħajjes tal-qluħ ma tistax titfa' kull dgħajjes tal-qluħ fi klassi waħda, imma ikun hemm dawk li per eżempju għal-ħeffa sanajd sewa, dawk li jinsaqu minn bniedem wieħed, dawk li jinsaqu minn tnejn, per eżempju, dawn huma klassijiet differenti. Insibu barra minn hekk regatti nazzjonali u regatti ta' klabs tal-Ibbordjar u l-iktar li forsi għandna xi ngħidu fuq regatti nazzjonali. Mela, li għonnet regatta nazzjonali xi tfisser? Organizzazzjoni ta' tlielaq tad-dgħajjes. F'xi okkażjoni nazzjonali organizzati minn kumitat bis-sapport tal-awtoritajiet biex tikkommemora xi avveniment ta' interess politiku storiku. Per eżempju, nsemmu r-regatta ta' 8 ta' Settembru, insejħula wkoll ir-regatta tal-Vittorja, ir-regatta tal-21 ta' Settembru, insejħula wkoll ir-regatta tal-Indipendenza, ir-regatta tal-31 ta' Marzu, nsejħula wkoll ir-regatta ta' jum il-Ħelsien. U minn flok il-kelma regatta jintużaw ukoll il-kelmiet tiġrijiet u tlielaq. Mbagħad għar-regatti tal-klabs ikun hemm tiġrijiet tal-baħar ġeneralment bid-dingis tal-qluħ. U dawn għal naturalment jidħlu dak li semmejna qabel il-klassijiet differenti tad-dgħajjes tal-qluħ. U mbagħad hemm anke dawk id-dgħajjes tal-qluħ li jkunu għat-tfal pereżempju u dawk li jkunu għall-kbar. Differenti issa hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq it-tiġrijiet u it-tlielaq tal-jots. Ma forsi konna ċans nitkellmu iktar il-qoddim fuqha.
U nagħmlu differenza bejn tal-lieqa u tiġrija.
Iva, kifatt rridu nagħmlu differenza, imma bħal anka okkażjonijiet oħrajn għadniha li kultant fil-Malti jkun hemm żewġ termini li jintużaw u jitpartu fl-istess sens. U dan huwa każ minnhom. Però hemm differenza, ħa naraw daqsxejn. Per eżempju, aħna ngħidu fil-Vittorja jkollna t-tlielaq tad-dgħajjes, jew ngħidu jkollna t-tiġrijiet tad-dgħajjes, mela hawnhekk qegħdin impartu jfissru l-istess sewwa. Imma mbagħad fl-użu jidher li kultant nagħmlu għażla bejniethom. Kif juru sitwazzjoni bħal dawn, ngħidu t-tiġrija ta' żwiemel, t-tiġrijiet tal-Marsa. Mbagħad t-tlieqa tal-karozzi, ma ngħidux t-tiġrija tal-karozzi, qed tifhem? U fuq it-television hemm it-tlieqa tal-karozzi, ngħidu. Jien u hija għamilna t-tlieqa min ikol il-hamburger l-ewwel hawnhekk. T-tlieqa mhijiex tiġrija. Mela hemm differenza, issa d-differenza qiegħda ħafna drabi fl-użu. Imma jekk aħna mmorru lura lejn l-etimoloġija, tiġrija tinvolvi ġirja biex ngħidu hekk fiżika. U tellieqa tinvolvix mhux ġirja l-qofol tagħha imma t-tluq tagħha. Allura jekk nieħu l-aħħar eżempju li jiena u ħija għamilna tellieqa minn jiekol hamburger l-ewwel, aħna tlaqna nieklu, qed tifhem ġifri f'dak is-sens. Naturalment silejn aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum ma tantx għandna ċans noqogħdu nagħmlu nfettqu fuq dawn it-tifsiriet, għalhekk kultant ħaġa titpartat mal-oħra. U ġeneralment iż-żewġ termini jitqisu sinonimi għall-kompetizzjoni bejn att ta' parteċipanti biex jaraw min jasal l-ewwel f'korsa pjanata, kif diġà semmejna anke ftit ilu. Pereżempju nsibu tellieqa nazzjonali jew tiġrija nazzjonali din hija r-ragatta nazzjonali li spjegajna sewwa. Tellieqa bid-dgħajjes jew tiġrija tad-dgħajjes sewwa r-ragatta. U din imbagħad interessanti dal-eżempju li ġej, tellieqa ta' nofs il-baħar. Ta' nofs il-baħar għaliex però aħna l-iktar li nsibuha bl-Ingliż il-Middle Sea Race, li hija avveniment interessanti għax huwa biex ngħidlek internazzjonali. Din hija tellieqa mhijiex tiġrija, tellieqa internazzjonali tal-jottijiet. Li saret l-ewwel darba fl-1968 u ara l-korsa tagħha. Il-korsa fiha madwar 612 mil tieħu l-jottijiet lejn it-tramuntana ta' Għawdex. Imbagħad jiġbdu lejn il-gżejjer ta' Lampedusa u Pantelleria, jgħaddu għal ponent ta' Sqallija minn bejn il-gżira ta' Marettimo u il-gżejjer ta' Favignana u Lavanzo, u minn hawn jipproċedu mal-kosta nordika Siċiljana għal ħdejn il-gżejjer Lipari biex iduru l-isfel ma' Stromboli minn ġol-fliegu ta' Messina l-isfel. U jgħaddu mill-vant ta' Sqallija għal Capo Passero. U dritt għal Marsamxett mbagħad, jiġifieri għandhom dik id-dawra mhux ħażin. Kultant it-tellieqa tieħu korsa riversata, jiġifieri tagħmilha bil-maqlub. Insibu mbagħad tellieqa tal-baħar jew tiġrija tal-baħar, dawna t-termini li aħna nużaw. Tellieqa tal-jottijiet jew tiġrija tal-jottijiet, dina jiġifieri tiġrija tal-baħar li fiha jieħdu si hemm dgħajjes kbar bħal dak li semmejna diġà bħal jottijiet ta' tlielaq, imma ġieli jkun hemm tlielaq ukoll ta' skejjen, l-iskejjen ta' tiġrija, il-katers ta' tlielaq il-jottijiet skejjen. U nsibu wkoll tellieqa tal-cruisers jew tiġrija tal-cruisers, tiġrija tal-baħar li fiha jieħdu si hemm il-cruisers, hawnhekk huma dawn huma kollha tlielaq differenti. Imma aħna qegħdin naraw daqsxejn id-differenza wkoll bejn tellieqa u tiġrija kultant huma l-istess imma kultant ivarjaw.
Ħanbidlu ftit is-suġġett. X'hemm fil-kunċett ta' avukat tax-xitan? Nsibu ħafna minnu.
Ejwa. Unfatti edha fl-idjoma għamela tal-avukat tax-xitan, u għada ħajja fl-idjoma illu. Bija din l-idjoma nifmu li wieħed iħabbrek fuq idea opposta ta' dak li jkunu qegħdin jiddiskutu. Kultant, anzi wieħed jargumenta biex ikun argumenta u jieħu għada assurda u mhux popolari. Kultant issir bisforz din ukoll. L-avukat tax-xitan, għaliex aħna hawnhekk irridu naraw l-kultura wara dil-idjoma sewwa, l-avukat tax-xitan kien isem mogħti mill-Knisja Kattolika. L-uffiċjal li fl-modi kien jinħatar sabiex ressa kas kontra xi beatifikazzjoni jew kanonizzazzjoni proposta. Il-lessikografija Maltija tispjega hekk wow sani kwota mill-miklem jiena, sewa l-avukat tax-xitan. Dak il-qassis soli fil-kawżi tal-beatifikazzjoni li jressa quddiem l-awtorità kull ma jidirlu li għandu jtellef mill-qdusija. Ta' min ikunu talbu li jibbeatifikawħ. Dik hija kif jagħtiha qegħdin sar iġin onglot fil-miklem. U dik hija l-idea oriġinali ta' l-avukat tax-xitan, mbagħad naturalment dik daħlet ukoll ma baqgħetx fis-sens reliġjuż dik l-idjoma u daħlet ukoll fis-sens komuni. L-espressjoni tinsab f'ħafna lingwi fosthom bl-Ingliż għandna devil's advocate ukoll, hija meħuda mill-Latin advocatus diaboli. U hawnhekk neġgħu mmorru lura dik l-idea li ċerti idjomi Maltin ġew mill-Ewropa minħabba l-kuntatt li aħna kellna dejjem man-nies Ewropej. Ta' kontrih da l-avukat tax-xitan fil-kawża ekklesjastika kien ikun il-promotor fidei. Il-promotur tal-fidi, dana però ma daħax fil-idjoma Maltija miski. Illum dawn is-servizzi madhomx jeżistu fil-liġi kanonika. Però ta' min jgħid li fis-sistema tal-qorti tagħna l-imħallef spiss ikollu jagħmel ta' avukat tax-xitan biex iċċara l-affarijiet li jridu jwasluh ħalli jieħu deċiżjoni u għalhekk ġie li jressa quddiem il-protagonisti għal konsiderazzjoni tagħhom. Proposti u ideat differenti minn dawk li jitresqu quddiemhom. Dan huwa każ ta' determinoloġizzazzjoni. Jiġifieri, dak li jibda bħala terminu speċifiku għal xi qasam partikolari, f'dan il-każ ir-reliġjon, jew insomma il-kuntest uffiċjali tal-qorti Kattolika, sewa, jispiċċa jidħol fil-ħajja komuni. Dak it-terminu jissellef u jieħu importanza fil-ħajja komuni mill-kuntest ġifieri ekklesjastiku din l-espressjoni daħlet fid-diskors ta' kuljum. Fil-ħajja ordinarja, in-nies iħobbu jużaw lingwa figurattiva li żejjen il-ħajja komuni, għalhekk jisselfu minn oqsma differenti u x'hekk. U għalhekk l-idea tal-avukat tax-xitan ġiet trasferita mill-qorti għall-ħajja ta' kuljum kull meta jkun hemm xi ħadd li argumenta kontra xi ħaġa li fuqha trid tittieħed deċiżjoni bir-reqqa. U dan huwa proċess, il-proċess ta' determinoloġizzazzjoni li aħna nagħmlu spess, pereżempju, jiena ngħidlek pereżempju taf kemm investejt ħin f'dak il-proġett ara. U sajt il-kelma investejt. Issa investejt propjament huwa terminu finanzjarju. Imma nieħdu u x'hekk. Għax dan huwa xogħol lingwistiku li jsir kontinwament.
Kurzita, għaliex ngħidu qishom id-diuddu?
Id-diuddu.
Ngħidejhom flimkien.
Eħe, ekku, dik it-tifsira tagħha sewwa, però barra li huma dejjem flimkien. Huma inseparabli. Hemm ukoll it-tifsira ta' tnejn li spiss jitlewmu ma' xulxin. U għaliex? Għax dejjem flimkien. Għax dejjem flimkien. Issa, kif ġiet din? Naraw daqs il-kultura. Fil-Porta Marsamxett, għarż minn twil fil-bidu tas-seklu 20, kien hemm żewġ bastimenti militari ankrati rib xulxin mal-moll. U kien jisimhom HMSD u HMSDO. Imsemmin hekk għal żewġ xmajjar fl-Iskozja. Din hija ġrajora li tuli kemm il-Maltin bħal popli oħrajn isawru l-idjoma tagħhom fuq l-ambjent fiżiku u soċjali tagħhom. Minħabba li kienu għamlu karina, jaraw lil dawn iż-żewġ bastimenti ankrati qrib xulxin u għalhekk kienu saru parti mill-ambjent tagħhom, il-Maltin bdew qablu s-sitwazzjoni ta' tnejn dejjem flimkien mal-ankrar permanenti ta' HMSD u HMSDO. Fil-mitkellem però qatt ma kienu jintużaw l-abbrevjazzjonijiet HMS u allura kienu jirreferu għall-bastimenti bħala ID u DO. L-espressjoni għandha żewġ tifsiriet. Sewwa dak li semmejna qabel u dawn jistgħu jidhru kuntrarji għal xulxin. Għax jekk huma dejjem flimkien allura għalfejn joqogħdu jitlewmu. U fil-fatt għax huma dejjem flimkien joqogħdu jitlewmu. Sewwa, għax hekk allura ngħidu li t-tilwim huwa estensjoni tal-fatt li huma flimkien. Sabiex it-tnejn li jitlewmu ma' xulxin jissejħu id-D u d-D, iridu jkunu sikwit fil-kumpanija ta' xulxin u sikwit jaqbdu jikkustinjaw anke fuq affarijiet żgħar, ngħidu aħna. Fil-qgħad ta' kull xahar ta' għaqda, żewġ membri dejjem jikkontradixxu lil xulxin. Dawn ngħidu li jkunu qishom id-D u d-D. Imma jekk ikun hemm laqgħa ta' darba, u żewġ membri li jiltaqgħu apposta għal dik il-laqgħa ma jaqblux bejniethom u jmieru lil xulxin lil dawn ma ngħidulhomx qishom id-D u d-D. Id-D u d-D iżmu jitlob il-fattur tat-tul fil-fatt, li jkunu flimkien u jkunu iktar minn darba flimkien, jkunu spissi.
Kelma oħra, kif ġiet il-kelma awsalla?
Awsalla. Qabel ma nibda, ngħid il-problema li hemm biex iżibu l-plural tagħha. U l-plural tagħha nsibuh irreġistrat kemm awsalli li fil-fatt teżisti. U edha reġistrata din il-forma. Awsalel ukoll. Imma itnej li huma huma kontra il-plural ta' Alla. Hemmhekk għandek aws Alla. Alla aħna ngħidu plural Allat, l-għalel u l-qasalli.
Somma f'na drabi awsalla waħda tara ġifieri plural ma tanse jkollu bżonn.
Ekku. U l-qasalli.
M'għandek xorti tara.
U l-qasalli. Sewa, mela. Awsalla, kif qed ngħidu, hija kelma komposta li grammatikament qiegħda fl-istat kostrutt li tfisser il-awstalla, awsalla, il-awstalla. Interessanti li qiegħda fl-istat kostrutt. Hija ħnejja li tidher fis-sema u turi l-kuluri prizmatiċi fl-orni tagħhom, imsawra faċċata tax-xemx bir-riflessjoni, ir-rifrazzjoni u t-tixrid fl-atmosfera tar-raġġi tax-xemx fil-qtar tax-xita. Hawnhekk isna tajna definizzjoni xjentifika. Il-ħnejja tinferaq fil-win li jidħlu f'xulxin f'dan l-ordni: l-aħmar, l-oranġo, l-isfar, l-aħdar, l-ikħal, in-nir u l-vjola. L-assoċjazzjoni max-xita tidher ħafna fit-terminu bl-Ingliż rainbow. Imma fil-Malti it-terminu huwa marbut mal-bibja u aħna bħala xejdulu, bħala kultura tal-Malti, dina li tinteressana ir-rabta li għandha mal-bibja il-kelma sewwa. It-terminu jirreferi għall-qaws tal-wieda li nsibu fil-Ġenesi. Wara d-dilluvju Alla għamel patt ma' Noe u qallu.
Dan u welm il-għaqda li jinse norbod bejni u bejnkom u bej kull ħaj li hemm magħkom minn żmien għal żmien sa dejjem. Il-qaws tiegħi qed fisħab u jkun ta' elm il-għaqda bejni u bej l-art. Meta niġma' sħab fuq l-art, jidher il-qaws fis-sħaba u niftakar fl-għaqda tiegħi bejni u bejnkom u bejn kull ħaj minn kull aħam u ma jsirx iżjed l-ilma dulluvju biex jeqred kull aħam. Malli jkun hemm il-qaws fis-sħab, jien inħares leh biex niftakar fl-għaqda ta' dejjem bejn Alla u bejn il-ħajjin kollha fost il-laħam kollu ta' fuq l-art.
Sewa, dik li qrat silejn hija meħuda mit-traduzzjoni li għamel traduzzjoni għalija monumentali ta' Sajdon. Sewa. Mela il-qaws Alla hija il-qaws tal-weda li Alla għamel lill-bniedem. Hija simbolu ta' restawr, florni kosmiku u twelit ta' ċiklu ġdid minħabba din il-weda, il-qawsalla tassumi, il-funzjoni ta' intermedjarja bejn Alla u l-bniedem u fid-dinja klassika kienet titqies bħala pont bejn l-allat u l-eroj. U dan huwa interessanti dan il-punt tal-pont bejn Alla u l-eroj. Issa naraw li anka insibuħ fil-letteratura Maltija. Bħala simbolu li juri r-relazzjoni bejn ismewiet u l-art, bejn l-allat u l-bnedmin, il-qawsalla hija għamla ta' komunikazzjoni divina, ġifieri nistgħu nsejħula bridge komunikattiv. Fil-mitoloġija Griega, il-qawsalla kienet Iris, waħda mill-allat biex niftehmu, messaġġiera anzi ħafifa tal-allat ta' Olimpu. Kienet assenjata biex taqti lil Zeus u kull meta dan kien ikollu xi messaġġ xjati lill-bnedmin, Iris kienet tiżżerżaq mal-qawsalla meqjusa bħala bridge bejn ismewiet u l-art u twassal il-messaġġ li kien ikollu Zeus. Fl-arti reliġjuża Biżantina u tal-Punent, Kristu spiss jidher fil-glorja tiegħu imdawwar bil-qawsalla li turi il-ħniena maħbuba divina. Barra minn hekk, kull meta wara x-xita naraw il-qawsalla, inġibu quddiem għajnejna li Alla għadu ma irridniex minħabba nubietna, mhux għax ma għandux seta jeqridna, imma għax fil-ħniena tiegħu hu jażel liħen u jisalva. U dik hija nota li jagħti Sidon wara li jitkellem fuq dak li smajna mingħand Silejn. Is-seba kuluri tal-qawsalla li l-Musulmani jipprovdulhom dehra tal-proprjetajiet tad-divin riflessi fl-univers. Il-qawsalla dejjem tixbet il-kulturi hawnhekk għalhekk qed insemmi il-kultura Musulmana. Issa jien semmejt il-letteratura Maltija fil-letteratura ta' tfal niltaqgħu mal-qawsalla bħala bridge bejn il-pjaneti. U Albert Mkassola fil-ktieb ċelebri tiegħu Ġoġo Rumena, li kiteb fil-ħamsinijiet, wara li jiffirma id-dikjarazzjoni tal-gwerra bejn ix-xemx u l-qamar, Ġoġo, li huwa l-karattru għamla ta' Pinokkio żgħir biex niftehmu sewwa, Ġoġo jiddeċiedi li jaħrab minn fuq ix-xemx. U sa nikkwota lill-Kassola. Sab li biex jerġa lura lejn id-dinja seta jagħmel żewġ ħwejjeġ biss. Waħda li jiżżerżaq max-xemx għad-dinja fuq il-qawsalla. Ara l-qawsalla qed jużaha bħala l-bridge bejn is-sema u l-art sewwa. L-oħra li jistenna inżul ix-xemx. U kif din tmiss max-xafaq tal-baħar jaqbess jom u hekk jasal l-art. Hawnhekk hawn il-fantażija ta' Kassola sewwa biex jagħmel l-istorja interessanti għat-tfal.
Kelma oħra, xinu? Zuklant.
Zuklant. Zuklant, hemm il-femminil tagħha zuklanta u plural zuklanti, sewa. Zuklant huwa bniedem li jilbes orq, jilbes sandli, għamla ta' sandli. Alright? Tingħad ukoll bħala zokkolant, għax naturalment hija eqreb lejn il-kelma Taljana. U il-kelma l-aktar li tintuża fil-maskil u x'aktarx li tkun qed tirreferi għal religjus li jilbes il-qorq bħal xi membru tal-Franġiskani Minuri jew osservant. Qed nuża l-kelma qorq apposta minħabba li hija kelma li qed tintesa issa għax illum iktar nużaw sandli sewwa. U zukklant ġejja mit-Taljan zukkollante li bħala aġġettiv tfisser ke porta li zokkoli, il-zokkoli huma l-clogs. U bħala nom tfisser fit-Taljan zokkolante frate minore osservante ke porta li zokkoli. Alright, u għamlek qed mur għall-patri għall-patri. Fit-Taljan ħada mill-Latin soccus, mela għandna soccus li tfisser slipper biex niftehmu fil-Latin sewwa u soccus tat l-Italjan zukkollante u aħna għamilna zukklant. Kif tiġri il-kelma u kif timbena il-kelma.
Interessanti. X'inhuma il-fażijiet letterarji skont letajiet?
Eħe, Mela, għan nibdew minn hawnhekk il-fażijiet letterarji xi tfisser, jiġifieri, aħna kultant dak li niktbu ngħidu dan għat-tfal. Dan għal-kbar.
Niklassifikawhom skont
saħħa. Imma għat-tfal xi tfisser. Tifel ta' 5 snin se jaqra bħal tifel ta' 10 snin, tsattih l-istess, allura dawn huma l-fażijiet letterarji skont qed tgħid. Sewa. Jiġifieri aħna meta ngħidu fażi letterarja nifhmu il-medda ta' età li għaliha xogħol letterarju jkun maħsub. Issa fil-letteratura Maltija l-fażijiet letterarji, inkluża letteratura ta' tfal, nistgħu ngħidu li huma hekk. Għandna l-ewwel nett iż-żorija bikrija minn mitwelid sa sentejn. Sewa. Għanna, issa hawnhekk fiż-żorija bikrija ħafna drabi il-kodba letterarji jkunu mimlijin stampi. Naturalment forsi jkun hemm xi kelma l-ewwel hemm. Wara hemm iż-żorija aħħarija minn sentejn sa 5 snin. Qed nuża l-kelma żorija apposta. Għaliex? Għaliex wara iż-żorija bikrija u aħħarija sa 5 snin bejn wieħed ieħor taġ dawna l-etajiet qatt m'hemm fruntiera fissa. Insibu t-tfulija mbagħad, ara, mela hawn qed nagħmlu differenza bejn żorija, right? U t-tfulija. Kif kellna nittraduċuhom żorija sa tiġi infancy u t-tfulija sa tiġi childhood. Alright? It-tfulija bikrija minn 5 snin sa 8 snin, it-tfulija aħħarija, mela dejjem għandek il-bidu u għandek l-aħħar, u t-tfulija aħħarija tiġi minn 8 snin sa 11 sena, hawnhekk anke nistgħu nurbtuha mal-etajiet tal-iskola, għaliex jisu mill-primarja jaqbżu għas-sekondarja, u mbagħad hemm iż-żogħżija. Mela mit-tfulija naddu għal-fażi ta' żgħażija. U hawnhekk ukoll għandna iż-żgħażija bikrija minn 11 sena sa 16 sena, iż-żgħażija aħħarija minn 13 sena sa 16 sena, il-pre-adultezza minn 16 sa 18 u l-adultezza minn 18 il fuq. Alright? Issa fejn tidħol l-adolescenza, per eżempju, l-adolescenza tista' tibda mill-aħħar fażi ta' tfulija aħħarija u tibqa' sejra sal-bidu tal-adultezza. Aħna kultant ukoll nużaw it-teenage, fejn minn 13 sa 19.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nistednukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istessin fejn din is-sensiela se tkompli wkoll għall-iskeda li ġejja grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.